Tikai dienu pēc tam, kad Amerikas Savienotās valstis izstājās no vidējā un to darbības radios raķešu līguma, ASV aizsardzības ministrs Marks Espers paudis vēlmi jau tuvākajā laikā izvietot vidējas darbības radios raķetes Āzijā. Pēc ministra vārdiem būtu lieliski, ja tas varētu notikt jau tuvāko mēnešu laikā, taču jāprognozē, ka šis process var aizkavēties. Tuvāko nedēļu laikā ASV izmēģinās no zemes palaižamu spārnotu raķeti, bet novembrī plānots izmēģināt arī jaunāko vidē radiusa balistisko raķeti. Pēc Marka Espera vārdiem nav pamata satraukties par bruņošanās cīņas sākumu, jo runa ir tikai par amerikāņu spēju attīstīšanu gan Eiropā, gan arī Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Pagaidām netiek minēta neviena konkrēta Āzijas valsts, kur jaunais amerikāņu bruņojums varētu tikt izvietots, taču ļoti iespējams tā varētu būt piemēram Guāma. Sagaidāms, ka šie jautājumi tiks apspriesti Markam Esperam dodoties vizītē uz Āziju un tiekoties ar vadošiem reģionu līderiem. Pirmais Marka Espera un arī ASV valsts sekretāra Maika Pompeo pieturas punkts šodien ir Austrālija.